Areena. Mitä jos tekisi ihan toisen tyyppistä työtä, niin millaista elämä olisi? Olisiko koti siistimpi? Olisiko läheisille enemmän aikaa ja jaksamista noin ylipäätään? Nämä kysymykset heittää ilmoille intensiivistä hoitoalan työtä tekevä ammattilainen vihreisiin työasuihin pukeutuneille kollegoilleen. On harvinainen hetki, että kahvihuoneessa on koolla pari työkaveria, joiden kanssa ehtii vaihtaa kuulumisia ja kysyä vastauksia kysymyksiin.
Tähän on tietenkin aina tosi vaikea eristää, että mikä on tunnetyön vaikutusta vaikka jossain, että mikä vaikka sote-työssä, että no mikä on sitten vaikka kiireen tai vaikkapa jos tekee vuorotyötä, niin vuorotyön tai näin edespäin, että mikä on niiden vaikutus, että niitä on hankala ehkä silleen pilkkoa vähän niin kuin erilleen toisistaan. Ja mä itse ainakin uskoisin, että varmasti monella sote-ammattilaisella, että heillä on hyvin paljon niin kuin taitoa ja tämmöisiä erilaisia strategioita sitten myös ikään kuin hallinnoida sitä tunnetyötä tai sitä suhdetta, mikä on asiakkaisiin tai sitten potilaisiin.
Kuuntelet Havaintoja ihmisestä -sarjaa. Minä olen Satu Kivelä. Kiva, että saan olla sun seurana. Tässä jaksossa selvitän, millainen merkitys tunnetyöllä on eri ammateissa, ihmissuhteissa ja elämässä. Moni tekee arjessa pieniä tekoja, joiden avulla yhteiselo sujuu mukavammin. Junassa viereen istuva ihminen hymyilee. Teen tilaa ja hymyilen takaisin. Taapero kiljuu kiukkuisena kauan pitkässä ja kiemurtelevassa jonossa. Vanhempi koittaa hikikarpalot otsallaan rauhoitella lastaan. Kanssajonottaja vilkuttelee kauempaa taaperolle ja hymyilee leveästi. Pian alkaa jo naurattamaan niin taaperoa, vanhempaa kuin tuntematonta vilkuttelijaakin. Kahvilassa harmaat hiuksensa rennolle nutturalle laittanut vanhempi rouva hihkaisee viereiseen pöytään innostuneena. Täällä ei pullon täytteessä pihistellä. Olen käynyt tässä kahvilassa jo 1970-luvulta lähtien. Ja moni muukin yhtyy kehuihin.
Mä vähän leikittelin sellaisella ajatuksella, että jos kaikki siivoojat menis lakkoon, niin sitten heidän niin kuin työn arvostus nousisi ihan pilviin, koska huomattaisi, että hetkinen, että minkälainen se ympäristö ja muu sitten olisi. Niin sitten, että jos tunnetyötä ahkerasti tekevät henkilöt menis lakkoon ja lopettaa sen tunnetyön tekemisen, niin mitä tapahtuisi? Mm.
Kyllä, tämä on niin kuin mun kumppani joskus sanoi, että se on tämmöinen tunnetyöntekijöiden liitto.
Pyysin ihmisiä kertomaan kokemuksiaan tunnetyön tekemisestä tätä jaksoa varten Havaintoja ihmisestä -verkkokyselyn kautta. Halusin tietää, millaista tunnetyötä eri aloilla tehdään, millaisena tunnetyön tekeminen koetaan ja miten sitä pyritään rajaamaan. Tässä jaksossa kuulet opettajan, sairaanhoitajan, sosiaalityöntekijän, insinöörin ja henkilökohtaisen avustajan kokemuksia tunnetyön tekemisestä. Kiitos kaikille aikaansa ja ajatuksiaan jakaneille. Laatuinsinöörinä työskentelevä nimimerkki Melena on 49-vuotias ja hän asuu Tampereella.
Työhöni kuuluu tunnetyötä. Työtä odotetaan tehtävän hyvässä hengessä sidosryhmienkin kanssa. Tämä korostuu varsinkin kokouksissa, joissa on ulkopuolisia osallistujia. Koen tunnetyön hyvänä asiana. Sitä kautta tulee reflektoitua omia tunteita.
Mitä sä määrittelisit tunnetyön? Mitä se on?
No, tunnetyöhän on tämmöinen tutkimuspuolelta tuleva termi, eli sen on alun perin kehittänyt tämmöinen amerikkalainen sosiologi kuin Arlie Hochschild. Ja tämä on siis verrattain vanha käsite jo, että hän siis tutkii tuossa 70-80-luvun taitteessa tunnetyötä ja tämmöisissä nimenomaan eri ammateissa, eli miten lentoemännät ja sitten taisi olla tämmöiset niinku perintätoimistojen niinku näiden laskujen perijät, että millaista tunnetyötä he teki siinä työssä.
Näin sanoo tutkija Tiina Sihto. Hän on aiemmin muuten tutkinut tunnetyötä esimerkiksi parisuhteissa. Opettajana työskentelevä nimimerkki ES on 59-vuotias. Hän asuu pääkaupunkiseudulla.
Opettajan työ on paitsi esiintymistä myös tunnetyötä. Motivaation herättäminen ja ylläpitäminen vaatii opettajalta jatkuvaa uteliaisuuden herättelyä. Positiivinen ilmapiiri pitää sitä huolen. Korostan, että myönteinen ilmapiiri ei tarkoita heko heko ihanaa fantsoa upeata teeskentelyä.
Tunnetyön voi jakaa kahteen eri muotoon. Tunnetyötä voidaan tehdä suhteessa itseen, eli silloin muokataan, minimoidaan tai pyritään lisäämään joitakin tunteita ja sitä, miten ne välittyvät muille. Tunnetyötä tehdään monilla aloilla, kuten asiakaspalvelussa, kasvatuksessa, koulutuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa ja johtamisessa.
Kyllähän sitä korostetaan tosi paljon, että johtaminen on myös paljon tämmöistä niin kuin ihmisten johtamista. Ja kyllähän jonkin sortista tunnetyötä tehdään hirveän monen erityyppisissä töissä. Että mä ajattelisin, että vaikka tässä tilanteessa, missä me nyt ollaan, niin mä teen semmoista tunnetyötä, että mä pyrin vaikuttamaan mahdollisimman asiantuntevalta, ettei sulle tulisi semmoinen fiilis, että apua, että kenet mä oon ottanut tähän haastateltavaksi. Ja sä varmasti pyrit omalta osaltasi tekemään tässä tilanteesta semmoisen toimittajana semmoisen mahdollisimman jouhevan ja mukavan, että mun olisi helppo puhua. Mutta tunnetyöhän se ei välttämättä ole mitenkään suoraan vuorovaikutteista, että voi ajatella, että esimerkiksi vaikka poliisit tekee tunnetyötä, eli he pyrkii, jos vaikka poliisi on virkapuvussa jossain tilassa, niin välittämään siinä samalla myös siinä tilassa oleville ihmisille jonkinlaisen tunteen tai tuntemuksen siitä, että mitä he siinä tekevät ja mikä heidän roolinsa on. Eli esimerkiksi vaikka tämmöistä turvallisuuden tunteen luontia tai auktoriteetin tunteen luontia.
Suomessa on myös ikään kuin työstä ja työssä olevista tunteista myös ruvettu puhumaan vasta hiljattain, että meillähän on ollut ehkä aika semmoinen rationaalinen tapa ja insinöörimäinen tapa käsittää työ, että työ on jotain, mitä tehdään, se on suoritteita, se on asioita, se on järkeviä päätöksiä ja sitten pikkuhiljaa on tajuttu, että eihän ihminen voi riisua niitä tunteitaan, kun se tulee työpaikalle. Mm. Ja ihmiset on vuorovaikutukseksi keskenään, joten tunteet siellä on läsnä.
Niin kyllä, ja onhan myös työelämä muuttunut tosi paljon, kun miettii vaikka Suomea, että 1950-luvulla Suomi oli hyvin maatalousvaltainen yhteiskunta, ja sitten, sitten vähitellen, tai itse asiassa aika nopealla rytinällä tämä maatalouden osuus sitten väheni, ja sitten yhä suurempi osa ihmisistä työllistyy nimenomaan palvelusektorille, missä sitten nämä tämmöiset tunnetyökäytännöt ja taidot on semmoisia, mitä enemmän tarvitaan.
Mm. Ja mun mielestä tästä on ollut viime vuosina puhuttu myös siitä, että ikään kuin yhä enemmän myös tavallaan miesenemmistöisiltä tai maskuliinisiksi mielletyiltä aloilla työskenteleviltä odotetaan yhä enemmän ikään kuin tunnetyöskentelyä. Että sit voi jostain näkökulmasta ajatella, että nyt menee tasa-arvo eteenpäin, kun tätä tunnetyötä saa lapioida muutkin. Mutta että se kertoo varmaan tästä muutoksesta ja murroksesta, minkä keskellä me ehkä ollaan.
Kyllä, ja se voi ajatella ehkä heijastuvan myös sitä, että kyllähän monilla aloilla se kilpailu ikään kuin kiristyy. Että jos nyt heittää tämmöisen stereotypian, että jos aikaisemmin vaikkapa IT-alan asiantuntijoita oli verrattain vähän, ja sitten ajateltiin, että sä pystyt pelkällä sillä asiantuntemuksella myymään ikään kuin sen oman työpanoksesi ja ei sillä niin väliä, että miten sä toimit vaikka osana työyhteisöä ja näin edespäin. Tämä nyt on hyvin karkea yleistys. Niin sitten kun kilpailu kovenee vaikkapa IT-alalla tai miksei millä tahansa muullakin alalla, niin sitten niiden työntekijöiden tai työnhakijoiden välillä tehdään näitä erontekoja nimenomaan siinä, että no minkälainen tyyppi tämä on ja millainen persoona se on tässä työyhteisössä.
Suomessa on hyvin sukupuolittuneet työmarkkinat. Naisenemmistöisillä aloilla, kuten sosiaali- ja terveydenhoitoalalla sekä kasvatus- ja opetusalan ammateissa, on runsaasti tunnetyötä. 27-vuotias sairaanhoitaja Oulusta kertoo. Tunnetyö kuuluu vahvasti sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle. Jos henkilö ei tee tunnetyötä, se mielletään itse asiassa epähoitajamaiseksi käytökseksi. Tietysti hoitajan kuuluu olla empaattinen, kuunteleva, läsnä oleva ja aina ymmärtävä. Nämä kuuluvat niin sanotusti ammattirooliin, sanoo siis 27-vuotias sairaanhoitaja Oulusta. Miksi tunnetyöstä on tärkeää puhua? Tutkija Tiina Sihto.
Tärkein on tietenkin se, että koska se on niin tärkeää ylipäänsä tämmöisen niin kuin kanssakäymisen sujuvuuden kannalta ja ihmisyhteisöjen toimivuuden kannalta. Ja sitten myös siltä kantilta, että kyllähän se osin jakautuu epätasaisesti, että on vaikka näitä sukupuolten välisiä eroja tai sitten, että tietyissä töissä sitä joutuu tekemään hirveän paljon ja toisissa sitten puolestaan vähemmän. Ja sitten mä ajattelisin, että aina välillä tähän tunnettuja keskusteluun mä oon lukenut, että on tullut semmoisia kommentteja, että no, että eikö tämä ole hirveän kyyninen tapa nähdä ihmisten väliset suhteet, että pitääkö kaikki ikään kuin nimetä työksi, että eikö tätä voisi ajatella vaan, että on tämmöistä ihmisten välistä vastavuoroisuutta ja sitä, että ihmiset nyt vaan pyrkii olemaan ikään kuin jotenkin mukavia toisilleen. Mutta mun mielestä se työsana siinä myös alleviivaa ikään kuin sitä, että se ei tapahdu itsestään ja se voi vaatia hyvin paljon siltä tunnetyöntekijältä ja sitten, että kyse on myös tämmöisestä ikään kuin taidosta.
Monilla aloilla tehdään tunnetyötä, mutta konteksteissa voi olla todella suuria eroja. Sosiaalityöntekijänä työskentelevä 34-vuotias vastaaja.
Sosiaalityöntekijänä lastensuojelussa pyritään erityisesti vaikuttamaan muiden tunteisiin, esimerkiksi luomalla luottamuksen ja toivon ilmapiiriä tai motivoimaan päihteitä käyttävää vanhempaa hoitoon. Pyrimme myös ihan konkreettisesti saamaan ihmiset itse ymmärtämään omia tunteitaan ja sanoitamme niitä.
Henkilökohtaisena avustajana työskennellyt kertoo.
Olin henkilökohtainen avustaja. Päivän aikana saattoi olla useita hyvin erilaisia asiakkaita. Jokaiseen tilanteeseen, mielentilaan ja toivomuksiin piti mennä tunteella mukaan, vaikka se olisi ollut itselleni vastenmielistä.
Opettajana työskentelevä nimimerkki ES.
Opiskelijoiden vireys- ja tunnetilojen peilaaminen on jatkuvaa. Se tapahtuu osin automaattisesti, mutta sitä pitää tietoisesti myös harjoitella. Koen, että tunnetyö on keskeinen osa ammattitaitoa ja työidentiteettiä. Mielestäni tunnetyön tekeminen tekee työstä keskittyneempää ja antoisampaa.
Laatuinsinöörinä työskentelevä nimimerkki Melena.
Tunnetyö ei kuormita, koska sitä ei ole niin paljon. Joskus, jos on jälkikäteen hävettänyt, niin en halua toistaa vastaavaa virhettä. Pyrin erottelemaan omat tunteeni ja tilanteet. Kenen vastuulla esimerkiksi on jonkun työntekijän tai asiakkaan raivostuminen?
Siksi on tärkeää myös puhua tunnetyöstä ja tunnistaa sitä, että koska se saattaa just olla tosi uuvuttava ja ehkä semmoisille ihmisille, jotka tekee sitä paljon työssä ja tai vapaa-ajalla, niin sitten, että oppii myös tunnistamaan sitä ja ehkä jollain tavalla myös rajaamaan sitä. Ja sitten antaisin vielä yhden esimerkin nimenomaan työelämän puolelta, että no mulle itselleen tietenkin hirveän tuttu on yliopistomaailma. Ja siellähän on siis tutkimuksia vaikka siitä, että opiskelijat kokee keskimäärin, että naispuolinen opetushenkilökunta ja professorit on niin kuin miespuolista henkilökuntaa helpommin lähestyttävää. Ja sittenhän tämä tietenkin johtaa siihen, että opiskelijat vaikka hakeutuu herkemmin niiden naispuolisten opettajien vaikka vastaanotoille tai seminaareihin tai muuta tämmöistä. Ja sitten yliopistomaailmassa, jossa ihmiset etenee hyvin pitkälti ja saa vaikka rahoituksia ja saa ikään kuin parempia pestejä tai pysyviä pestejä ylipäänsä, niin se hyvin pitkälti tapahtuu sitä kautta, että tehdään tutkimusta. Niin sitten, että jos työajasta hirveän iso osa menee siihen, että pitää niitä vastaanottoja opiskelijoille tai vaikkapa seminaariryhmät on hirveän isoja, niin sitten se tavallaan se tunnetyön tekeminen ikään kuin tälle urakehityksenkin kannalta kääntyy sitten siinä vähän niin kuin itseä vastaan.
Sosiaali- ja terveydenhoitoalalla työtehtäviin liittyy sisäänrakennettuna tunnetyötä. 27-vuotias sairaanhoitajana työskentelevä vastaaja sanoo. Koen tunnetyön välillä väsyttäväksi. Aina ei jaksaisi ymmärtää ja olla läsnä. Tämä tekee työstä henkisesti kuormittavaa. Työpäivän jälkeen onkin mukava olla hiljaa yksin. Mielestäni tunnetyö kuuluu ammattiin. Jos ei sitä voi tehdä, lienee aika pohtia ammattiaan, sanoo 27-vuotias sairaanhoitaja. Sote-puolen asiakastyön ammattilaiset unohtavat itsensä ja omat tunteensa usein vuorovaikutustilanteissa. Kuormittavimpia tilanteita hoitajille ovat usein sellaiset, joihin voi omasta kokemuspohjastaan käsin samaistua. Esimerkiksi hätätilanne synnytyksessä, lapsen vakava sairastuminen tai lapsen läheisen sairastuminen. Myötätunto-uupumus kehittyy usein pikkuhiljaa. Yksilökeskeisessä ajassa myötätunto-uupumukseen sairastunut hoitaja saattaa saada osakseen syyllistävää puhetta. No, miksi et ole pitänyt huolta itsestäsi? No nyt et ole pitänyt kiinni rajoistasi. Syyllistämisen sijaan tarvitaan ennaltaehkäisyä. Mikä avuksi? Psykoterapeutti ja työnohjaaja Leena Nissinen uskoo puhumisen voimaan. Jos hoitajilla olisi mahdollisuus kertoa avoimesti ja ilman häpeää vahvoista työkokemuksistaan, olisi myötätunto-uupumusta vähemmän, uskoo siis Nissinen. Nimimerkki Turhaa, niin turhaa, työskenteli henkilökohtaisena avustajana.
Työssäni henkilökohtaisena avustajana piti asettua täysin toisen ihmisen tilanteeseen. Oma mielipide ei ollut sallittua. Minua kuormittivat ristiriidat suhteessa siihen, miten itse ajattelin. Koen tunnetyön kuormittavana, joskus mielenkiintoisena ja omia näkemyksiä laajentavana.
34-vuotias sosiaalityöntekijä.
Työni sosiaalityöntekijänä sisältää myös tunnetyötä itsen kanssa. Vaikka ihmiset huutaisivat naama punaisena ja uhkailisivat sinua sen vuoksi, että teet viranomaistyötä, niin asiallinen rooli on säilytettävä ja työt on pystyttävä hoitamaan ilman, että henkilökohtaiset tunteet vaikuttavat siihen.
Tasa-arvopolitiikan suunnanmuutoksia kirjassa muistutetaan, että hyvinvointivaltio on perinteisesti työllistänyt suuren osan naisia, mutta matalalla palkkatasolla juurikin sosiaali-, kasvatus- ja opetusaloille. Julkiseen sektoriin on jo useiden vuosien ajan kohdistunut erilaisia leikkaus- ja tehostamistoimenpiteitä. Luen Helsingin Sanomien mielipidekirjoitussivulta sosiaalityöntekijänä työskentelevän Olli-Pekka Niskasen kirjoituksen syyskuussa 2024. Hyvinvointialueet suunnittelevat sote-kriisin ratkaisuksi lastensuojelun asiakasmitoituksesta luopumista. Mitä tapahtuu, jos uudistus menee läpi? Sosiaalityöntekijän Niskasen mukaan asiakasmäärien kasvu tarkoittaa työn kuormittavuuden kasvua, joka vie sekä työn että tekijät kriisiin. Työn laatu heikkenee ja lasten ongelmat jäävät hoitamatta. Henkilökatoa joudutaan paikkaamaan kalliilla ostopalveluilla. Myös riskit lasten ja nuorten yhteiskunnasta syrjäyttämiseen kasvavat.
Jos ajattelee niin kuin tällaista elämänvaihekulmaa ja tunnetyötä, mitä sä ajattelet, että onko se niin kuin jotenkin, että mä mietin, että siellä elämänkaaren aikana tietysti riippuu vähän, että mitä ihmisen elämässä tapahtuu, mutta että voi olla niin kuin sellaisia jaksoja, jolloin on niin kuin intensiivisesti tunnetyötä sillä kaikilla elämäosa-alueilla ja sitten ehkä voi olla hetkiä, jolloin ehkä vähemmän tai sitä on helpompi säädellä.
Kyllä. Joo, ja varmasti noin onkin, että varmasti just tämä, että jos ihmiselle vaikkapa syntyy lapsi, niin sitten kun lapsi on pieni ja sitten vaikka teini-ikäinen, varmaan ne on erittäin tämmöisiä intensiivisiä tunnetyöaikoja, koska pitää niin paljon sit säädellä niitä omia tunteita ja sitten sen lapsen tunteita myöskin. Mm. Ja sitten toki myös nämä tämmöiset omaishoivan tilanteet on usein myös semmoisia, jotka vaatii paljon sitä tunnetyötä, että nämä tämmöiset hoiva-intensiiviset vaiheet on usein sitten myös tämmöisiä tunnetyöintensiivisiä. Mutta niin kuin sanoit, niin tässä on paljon tämmöistä yksilöllistä vaihtelua, että ehkä perinteisesti on ajateltu, että jotenkin tämmöinen vaikka lapsuus ja nuoruus, että ne on tämmöisiä vähän niin kuin, en nyt sano, että tunnetyöstä vapaita, mutta tämmöisiä aikoja, jolloin vähän etsitään itseä ja voi olla tavallaan itsekäs ja silloin on olemassa jonkin sorttinen oikeutus, koska se kuuluu nuoruuteen, että etsitään itseä ja ollaan vapaita ja näin edespäin. Mutta että tässäkin on just näitä yksilöllisiä eroja. Mulla on siis syyskuun alussa alkamassa tämmöinen tutkimusprojekti, missä tutkitaan tämmöisiä nuoria hoivaajia, eli 15-24-vuotiaita, jotka hoivaa jotain läheistä henkilöä. Ja mä oon aikaisemmin tehnyt tutkimusta tämmöistä entisistä nuorista hoivaajista, jotka kertoo sitten omista, on jo aikuistuneita, mutta kertoo omasta lapsuudesta ja nuoruudestaan nimenomaan vanhemman hoivaajana. Ja kyllähän se vaatii, jos on esimerkiksi vaikeasti sairas tai vaikeista mielenterveyden häiriöistä tai päihdeongelmista kärsivä vanhempi, niin kyllähän se vaatii lapselta tai nuorelta siinä tilanteessa tosi paljon sitä siis sekä niiden omien tunteiden hallintaa ja muokkaamista, että sitten sitä sen vanhemman tunteisiin vaikuttamista myöskin.
...34-vuotias sosiaalityöntekijä.
Jos tunnetyötä on ollut päivässä paljon, en jaksa olla enää vapaa-ajalla ihmisten kanssa tekemisissä niin paljon. Ylipäätään olen tullut valikoivammaksi seurani suhteen, koska en halua tehdä samaa työn vaatimaa tunnetyötä vapaa-ajalla, mitä kenties joskus ennen jaksoi paremmin.
Jos mietitään hetki lääkärin valkoista takkia, luoko se sinulle luottamuksen tunnetta vai etäännyttääkö? Olen muutaman kerran elämäni aikana sattumalta osunut sellaisen lääkärin pakeille, joka ei piiloutunut valkoisen takkinsa uumeniin, vaan oli läsnä kokonaisvaltaisesti myös ihmisenä. Itse asiassa yksi kohtaamistani lääkäreistä ei enää edes pitänyt valkoista takkia vastaanotollaan, vaan hän oli pukeutunut mustaan trikopaitaan ja mustiin pillifarkkuihin. Vastaanotolla päädyimme vaihtamaan kirjasuosituksia ja itkun keskellä myös nauroimme yhdessä. Ihan toisen tyyppinen lääkäri on Elina Viinämäen kirjoittamassa Käypä hoitoteoksessa. Hiljattain sydäntutkimuksissa ollut nainen saapuu odottamatta lääkärin pakeille. Nainen kokee, että hänen sydämensä tila heikkenee heikkenemistään. Tulokset eivät ole vielä valmistuneet. Lääkäri lohduttaa asettamalla käden potilaan käsivarrelle. Mutta lukijana saan tietää, että oikeasti lääkärin tekee mieli painaa kädet korvilleen. Lääkäri olisi halunnut lähettää naisen tiehensä, mutta valkea takki toi velvollisuuksia. Ties monettako kertaa annoin potilaan vierittää surkeutensa päälleni, kertoo lääkäri Käypähoito-romaanissa.
Tutkimuksissa on havaittu myös se, että sitten tämmöiset ihmiset, jotka tekee hyvin paljon tunnetyötä töissä, niin siinä on semmoinen ikään kuin riski siitä, että lähtee vähän niin kuin vieraantumaan niistä omista tunteista ja ikään kuin itsessään. Ja sitten esimerkiksi vaikka tämmöistä uupumusta voi olla vaikea havaita. Ja sitten tunnetyössäkin on vielä tavallaan näistä määritelmistä, että on tavallaan se kaksi tasoa, että toinen on ikään kuin se, että pyrkii vaikka vaikuttamaan toisen ihmisen silmissä vaikka iloiselta, vaikka oikeasti olisi sisäisesti jotain ihan muuta. Ja sitten se toinen taso on se, että pyrkii niinku todella tuntemaan niitä tunteita sitten myöskin. Et ei pelkästään se, että mä näytän iloiselta, vaan sitten myös se, että olisi oikeasti myöskin iloinen. Ja sitten tavallaan se semmoinen syvempi tunnevirittyneisyyshän on niinku sitten ehkä erityisen sitten semmoista raskasta.
Sairaanhoitajana työskentelevä 27-vuotias vastaaja kertoo, että töissä odotetaan hoitajan käytöstä ja kotona äidin käytöstä. Kyllähän yhteiskunnassa on näistä molemmista rooleista olemassa stereotypiat, pohtii sairaanhoitaja viestissään.
Mitä tavallaan ihminen voisi jotakin sillä lailla löytää semmoisen tasapainon sen tunnetyön tekemisen ja tavallaan hyvinvoinnin välillä, koska ainakin sit siellä niin kuin hoiva-aloilla ja muilla ja ihmisillä voi olla myös muodostua sellaisia rooleja vaikka just ystävyyssuhteessa tai perhesuhteessa, että se on se joku, joka ikään kuin hoitaa aina sen kaiken ja jos tulee joku konflikti, niin se on siellä diplomaattina sovittelemassa tai nielasee niitä kaikkia asioita, ettei tulisi konfliktia.
Kyllä. No toi onkin hyvä kysymys ja itse kun en ole psykologi, niin olen sillä tavalla varovainen, että en lähde mitään ohjeita antamaan. Mä ajattelen, että tässä ehkä olennaisempaa kuin näiden paljon tunnetyötä tekevien toiminta, niin olisi se niiden kaikkien muiden ihmisten toiminta. Et mä ajattelisin, että jos jostain ihmistä tulee vaikka semmoinen fiilis, että onpa tuolle tosi helppo puhua, niin sitten se on hyvin todennäköistä, että aika monella muulla on myös se. Sama fiilis ja aika moni muukin ihminen sitten vaikka omia huoliaan sille samalle ihmiselle sitten kertoilee, että mun mielestä tässä olennaisempaa olisi nimenomaan tämä muiden ihmisten toiminta.
Nimimerkki Turhaa niin Turhaa työskenteli henkilökohtaisena avustajana.
Minulla on työssäni salassapitovelvollisuus, joten en kykene kuin omalla vapaa-ajallani raivoamaan itsekseni. Onneksi huonosti palkattu työni päättyi eläkkeelle jäämiseen. Viimeiset 4 vuotta kuluivat istuen asiakkaan, joka oli alkoholisoitunut vanhus, vierellä, telkkaria katselleen. No, yhteiskunta tämän minun työni maksoi. Oli hyvin turhauttavaa.
Opettajan työssä opiskelijoiden vireys- ja tunnetilojen peilaaminen on jatkuvaa.
Kun opiskelija kertoo elämästään paljon ja alkaa jumittaa tarinoissaan, se sykli täytyy katkaista tai ohjata toiseen suuntaan. Ohjaaminen on osa ammattitaitoa. Opettajien koulutuksessa tunnetyö ei tule lainkaan esille.
Ajassamme on hyvin tyypillistä pyrkiä ratkomaan monimutkaisia ongelmia yksinkertaisilla ratkaisuilla. Esimerkiksi sote-alan henkilöstön kuormittumista hoidetaan vinkkaamalla meditointiharjoituksista. Ja tunnetaitojen opetus on varmasti kaikille tärkeää, mutta sillä eivät kaikki ongelmat ratkea.
Tästähän on puhuttu myös tämmöisen terapiakulttuurin nimellä, että ikään kuin se terapiakulttuuri, että se sitten silottaa tavallaan sen pinnan ja sinne jää ne kaikki tämmöiset rakenteelliset tekijät sitten, että ajatellaan, että kaikessa on kyse sitten vaan yksilöistä ja heidän tunteistaan ja ehkä yksilöiden välisistä jonkin sorttisista konflikteista, jotka pystytään niin kuin sitten aina jollain tavalla ratkaisemaan. Vaikka sitten esimerkiksi sille, että joku lapsi oireilee jollain tavalla koulussa ja niin sanotusti käyttäytyy huonosti, niin sille saattaa olla paljon muitakin syitä kuin se, että se lapsi olisi jollain tavalla vaikka huonolla tuulella tai jotenkin tämmöinen vaikea, että siinähän voi olla taustalla esimerkiksi vaikka tämmöisiä perheen pitkittyneitä ongelmia, jotka voi johtua vaikkapa köyhyydestä.
Sosiaalityöntekijä joutuu työssään tekemään tunnetyötä suhteessa itseensä ja toisiin.
Kokemuksen karttuessa en enää ota mitä tahansa vastaan. Selkeästi epäasiallisena käytöksenä purkautuvien tunteiden kanssa en lähde työskentelemään, vaan totean, että palataan asiaan, kun ihminen on itse rauhoittanut itseään.
Laatuinsinöörinä työskentelevä Melena.
Varsinkin siviilielämän tunnetyö, etenkin perhe-elämässä, kasautuu minulle. Olen yrittänyt auttaa muun muassa tunteiden tunnistamisessa. Välillä väsyttää ja turhauttaa, kun samoja asioita pitää toistaa.
ES pohtii.
Tunnetyötä kasautuu useilta eri elämän alueilta, mutta olen oppinut rajaamaan ja säätelemään sitä. Tämä vaatii treeniä ja omien tunteiden tunnistamista ja myös rehellisiä läheisiä.
Millaista on olla ihminen maailmassa? Runoilija Erit Södergran loi maailmoja runojensa kautta ja myös ehkä etsi vastausta tuohon kysymykseen. Millaista on olla ihminen maailmassa? Olen yksinäni järvenrannan puiden keskellä. Elän ystävänä rannan vanhojen kuusten kanssa ja salaisessa yhteisymmärryksessä kaikkien nuorten pihlajien kera. Yksinäni makaan odottamassa. Kenenkään en ole nähnyt kulkevan ohi. Suuret kukat katsovat puoleeni korkeasta varsistaan. Kitkerät rönsykasvit kiipeävät syliini. Minulla on yksi nimi kaikelle. Ja se on rakkaus.